asubuhi na mapema. Kama kawaida naelekea kazini. Ninapofika ninapata barua ikisemekana sipo kazi tena. Kidogo kidogo tu simu inaita, kuna ajali imetokea hivi sasa. Mtoto wangu ako hospitalini, naye mume wangu hakunusurika. Napigia marafiki zangu niliowaenzi nikihitaji msaada wao. Niliowafahamu niliowaenzi, hakuna aliyenisaidia.
Ni mapito yatapita, ni mapito yatapita, ni mapito yatapita, ni mapito yatapita.
Ya sauti kiniambia, haya ni mapito yatapita tu.
Usie, usikate tamaa, mimi na Mungu wa mandira. Nitafanya kila kitu iwe sawa, miaka yako itakuwa sawa.
Ni mapito
yatapita,
ni mapito yatapita.